Il est 3h, vous êtes sur Radio Orient, le flash.
Bonjour, du monde dans les rues ce mercredi 1er mai. Plus de 200 000 manifestants défilent en marge de la fête du travail à travers toute la France. Selon la CGT, 121 000 d'après le ministère de l'Intérieur. À Paris, ils étaient entre 18 000 et 50 000 où des tensions ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. 13 policiers et gendarmes ont été blessés. 45 personnes au total ont été interpellées dans la capitale. Des violences également à Lyon ou encore à Nantes. Ça y est, la ville de Nice instaure un couvre-feu dès cette nuit de 23h à 6h du matin pour les mineurs de moins de 13 ans. Ils ont interdiction d'être dans la rue. Mesure prise pour lutter contre les violences entre jeunes. Dans le quartier des Moulins, réputé comme étant un quartier sensible, la mesure concerne tous les jeunes de moins de 16 ans. On le surnomme le Balkany du Sud. Le maire de Barcarès, dans les Pyrénées-Orientales, a été mis en examen et placé en détention provisoire, a annoncé ce mercredi le parquet de Marseille. Alain Ferron est accusé de corruption, favoritisme et prise illégale d'intérêt pour des marchés publics truqués passés sur le village de Noël. Une usine Volvic incendiée ce mercredi dans le Puy-de-Dôme. Ce site destiné au pompage de l'eau pour la mise en bouteille pour l'une des marques du groupe Danone aurait été victime d'un acte criminel. Un tag dénonçant l'exploitation massive des ressources naturelles a été découvert sur les lieux. Les suspects ont été filmés par les caméras de vidéosurveillance. L'entreprise annonce porter plainte. Le nombre de cas de choléra ne cesse d'augmenter à Mayotte. Désormais, ce sont 35 personnes qui ont été contaminés par la maladie. Frédéric Valletoux a indiqué ce mercredi prendre le problème très au sérieux. Le ministre de la Santé se rendra sur l'archipel les 9 et 10 mai prochains. Et puis, 19 départements placés en vigilance orange. Des orages, des fortes pluies et de la grêle touchent cette nuit le nord de la France. Ça concerne toute la région parisienne ainsi qu'une partie de la Normandie, des Hauts-de-France et de la Bourgogne. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Passez un excellent début de matinée. À notre écoute.
Changer d'horizon et retrouver Radio Orient en DAB+, à Nîmes, à Nîmes.
ينطق في الشماي يمر اسمك على سمعي وأبرك في بحر دمعي ودام الوقت فرقنا أذوب ويطق في شمعي أنا من اللي بهالدنيا عشان أستحق أحيا أنا من اللي بهالدنيا عشان أستحق أحيا وإذا حسيت نار الشوق على راسي أشيل كفار
إذا حسيت نار الشوق على راسي أشيل كفار
هذا هو الشوق هذا هو الشوق سهران بضوء القمر ذكر البسمات وليالي السمر ناطرك سهران بضوء القمر ذكر تذكر البسمات وليالي الصبا للقلب قادر يحتمل هم النوى أو للعين فيها بعد تتحمل صغر للقلب قادر يحتمل هم النوى أو للعين فيها بعد تتحمل صغر ناطرك سهران بضوء القمر ذكر البسمات وليالي السهر ناطرك سهران بضوء القمر ذكر البسمات وليالي السمر للقلب قادر يحتمل هم النوى وللعين فيها بعد تتحمل صار للقلب قادر يحتمل هم النوى تتحمل صار ولي القمر شو بات خاطر على الشباك ونسهر النجمات وعبتك وجد دمعات بيكفي يا عاشق لوعت قلبي دمعت عيون الزهر وينبح حلوات يا قمر يا خبر الطيور فلا مقضي حياتي دمع وهموم وصمى يا قمر حياتي دمع وهموم وصلاة. نسيت الحلو حبيبة يا قمر صارت لغيري بعدني مخلص إلى نسيت الحلو حبيبة يا قمر صارت لغيري بعدني مخلص إلى قصتي قصة مع حلوة وغصة ليلي عذاب وي نهاري نهاري ليل للورد بعد عبيعتي عطر ولشجرة التفاح عبت حمول وصمر صلي سوا وعون حد الصخر طيرنا الهوى هون كنا نرجع نصلي سوا وعون حد الصخر طيرنا الهوى مطرح ما قعدنا يا قمر بعد الظهور تذكر ليالي الهوى والغيب العالي أثر لحالي ودمعة النجمات I'm نهار لحالي يا موسم عد النجمات من هالقلب الحب العالي أثر لحالي سمعت النجمات من قلبها طه والغيب بالحالي أثر لحالي يا من سمعت النجمات بين الغيوم الشارقة مع دمع عيني كرزة النور عالقة ناطرة سهرات بضوء القمر ذكر البسمات وليالي الصغر للقلب قادر يحتمل هم النوى أو للعيب أبعد بتحمل صغر قال القلب قادر يحتمل هم النوى أو للعيب أبعد
في دمي ذوب وردتين Oh, شوف دنيا عشنا فيها على كسب مخباي بكرة الجاي بيحكي بس هالمرة صعبي كلمة منا لعبي صدقني بسهول بقدر إنسان وانا بس هالمرة
Thank you. إذاعة الشرق من باريس في مدينة جنيف وضواحيها على موجة الأف أم 92.7 ميجا هرتز.
راديو أوريان.
ملايين ملايين
ملايين
إنما يا حبيبي انت الوحدة انت اللي لا قبلك ولا بعدك انما يا حبيبي انت الوحدة انت اللي لا قبلك ولا بعدك انت اللي لا قبلك لا قبلك ولا بعدك ولا يعلى عليك عليك ولا يعلى عليك
إذاعة الشرق يا هلا يا هلا